прочулим рядком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальперовича. Ми протягуємо знайомить вас з віршами поета Дмитрака Морозова. З борозни починається поле, шаурокової запевки весна. У мене найщасливая доля і родима навеки одна. Це рядки відомого білоруського поета Дмитрака Морозова. Перший вірш Морозова публікував у 1977 році в Быховской районной газете «Маяк при Дняпров'я». Відомий читачам став після виходу зборників «Под небом бушлиным». А в 1983 году в Москве у выдавестве «Молодая гвардия» была выдадена его книга «Огонь и жито». Дмитрок Морозов является автором первого в славянском свете складанной формы поэзии «Вянок вянков сонетов». Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси за книжку вершев «Хлебный вирощень». Лауреат премии Федерации профсоюзов Беларуси за книгу «Очищение севбой и сын человечий». Лауреат Республиканской премии «Золотый Купидон». Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Демон, что я такий? Безмолвный дух природы, и только ей належу век одной, усея тревоги и нягоды, я чуваю чуйною душой. Я дух, небачный дух дремотной ночи, что для гляды часу сповела. Я человеком был уже однойчи, але людская эра одышла. Зникают веры, нищатся народы, трава живой спотолена кривей. Я дух, я демон привидной свободы, крыляю над безмолвною землей. Нагамонимся, оглядимся, заплачем, вытрем слезы, закасаем рукавы. Только працей гэтый свет мы перайначим до знямоги, до знямення, до крыви. Мало пнуться, словным боксом захапляться, перасовывать, разбурать, перастаўлять. Распрыгонить наши души только праца, только правда можа нас уратовать. Только слово, не железное, живое, можа веру у кожным сердце обудить. Я так само стану неколи травою, не беды, было б кому траву косить. Галине Шаблинской, темно у душах, тихо у храмах, тлумы черги ля ларков, до своей шчырунні мамы прилячу под вечер знов. Под страхою серп горбаты, як матулін век і лёс, я сажну палын ля хаты, каб пад вокнамі не рос. Позна мы святло патушым, памянуўшы сваякоў. Ціха ў храмах, цёмна ў душах, свеціць матчына любов. Метусимся штодня без надобы, забываем про сон и спокой. Немовля и шчанюк белолобы размовляют на мове своей. Стольки у гуках живого доверу, неподкупной пяшчоты, что сам я забыл про пяро и паперу, позаиздростивши гэтым сябрам. Что им наши тирады про вечность? Можа у гэтую хвилю як раз сучи сын и шчанюк чалавечы, нешта важнае скажуць пра нас. Жалезная птушка у нябёсах плыве, свідруе блакіт і грымотна раве, хаваюцца ў гнёздах пад стромай стрыжы, і колас ад страху дрыжыць на мяжы. І вербы ўтрапёна трымцяць ля ракі, жалезная птушка ляціць праз вякі. Паволі прарока, што мовіў тады, спаўюць павуціннем абсях правады. Жалезныя птахі узляцяць над зямлёй, і кане ў нябыт першародны спакой. На тихіх могілках вясковых з вятрамі шэпчуцца вякі, мне свецяць прозвішчы і словы сярод самотнай асакі. Вось тут спачыла цётка Лёдзя, яе дачушку ў час бяды фашыст укінуў у калодзеж і перасмях той назаўжды. Далей пад сціплай піраміткай сярод парэпаных крыжоў спіць сябра мой, незнакаміты герой без званняў і вянкоў. Ягоны лёс нібы балада, не праспяваная нікім, гадоў юначых далягляды з жыццём зліваюцца маім. Я адчуваю прыцягненне смалістых соснаў і магіл, цану кароткага імгнення, што мкне за шызы небасхіл. Я жыву паміж зямлёй і небам, мой сусед вятрыска малады, галубоў частую шчырым хлебам, падзяліцца з імі рад заўжды. Падстаўляю сонейку далоні, як цяпла ім часам не стае. Галубы буркуюць на балконе, чытачы апошнія мае. Чуў не раз, ты жыць не навучыўся, не займеў ні славы, ні выгод, што пад вольнай зоркай нарадзіўся, перш табе я ўдзячны, мой народ. Хваляваў дарожны вецер грудзі, я жыццё пакутна пазнаваў, ды за жменю срэбраніка ў юдзе слова маці я не прадаваў. Не бурыў капліц я аніколі, не таптаў у сэрцах навізны, не труціў крыніц у родным полі і не жаў заўчасна збажыны. Пад вятрамі злымі не хіліўся, біў паклоны руні і траве, верны той зямлі, дзе нарадзіўся, вольнай зорцы, чыстай сіняве. Аб славе. Не веру славе прыжыццёвай, яна рамеснікаў служанка, нямоглых лірыкаў каханка, наложніца прарабаў слова. Таму не пляскаю я ў ладкі, калі кагосьці хорам хваляць. Праславіць нас або зняславіць, удумна вырашыць нашчадкі. Аглухлы ад нотацый і авацый, страсу аднойчы пыл цывілізацыі, знатомленых далоняў і плячэй, І знов сиду до речок першародних, до мудрих трав без хімікатів шкодних, до кос твоїх огністих і в очей. Знов до грудей твоїх я притулюся, і солодка об вусни опякуся, закарагодить сонце прад вачмі, а цвиркуни на скрипочках кахання нам будуть граць мелодії вяртання, пакуль ми знов не зробімся людьми.
Шановні сябры, ми знайомили вас з вершами поэта Дмитрака Морозова. Читав артист Олег Вінярський, передачу падрыхтаваў Навум Гальпярович.